Kan åbne jeres bibler til Johannes, kapitel 11, vers 17. I det sidste afsnit, vi gennemgik i Johannes evangeliet, vers 1-16, der hørte vi om en mand, der hed Lazarus. En mand, der hed Lazarus, der boede i en by, der hed Betania. Lazarus havde et alvorligt problem, for Lazarus var syg. Han var dødeligt syg. Heldigvis for Lazarus havde han to søstre, Maria og Martha. Maria og Martha, de havde den fordel, at de kendte en anden mand, en mand, der hedder Jesus. Og Jesus vidste, at han kunne helbrede de syge. Så Maria og Martha, de skyndte sig at sende bud til Jesus, som var 50 kilometer væk fra, hvor de var, og siger, den du elsker er syg. Det var det, de sagde. Det var alt, de sagde. Og da Jesus fik den besked, der satte han sig ikke ind i sin lille stridsvogn, eller op på en hest, eller et æsel, eller en kamel, eller noget andet. Men han ventede i 2 dage. Han forblev der, hvor han var i 2 dage. Og det gjorde han, for at vi og de dengang måtte se Guds herlighed. For at Lazarus rent faktisk kunne nå at dø. Så Lazarus døde, og det er der, hvor vi er nu. I kapitel 11, vers 17. Vi skal i dag se på, at Jesus har 3 forskellige møder. Det er først et møde med Martha i vers 17-28. Dernæst er det et møde med Maria i vers 29-37. Og endelig er det et møde med Lazarus i vers 38-44. Så Martha, Maria og Lazarus. Der står i vers 17-28. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Betania lå i nærheden af Jerusalem, 15 stadier derfra, og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder om ved Gud, eller hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Og da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, mesteren er her og kalder på dig. Lad os først se, hvad var Martas situation? Vi har allerede kort rørt ved det, fordi vi ved, at Martas situation er, at hendes bror er død. Jesus, han kommer til Betania. Betania var bare en lille bitte landsby, der lå omkring 15 stadier, eller 3 kilometer uden for Jerusalem. Så det var altså i nærheden af Jerusalem. Efter jødisk tankegang, der var Lazarus helt død. Jøderne, de troede på, selvom det ikke er noget, der står i Bibelen, og det var bare noget, de havde fundet på i deres traditioner, at når man havde været død i 3 dage, så i de første 3 dage, der sjælen svævede ligesom over legemet. Og efter 3 dage, når nu at kroppen den begyndte at gå i forrådnelse, så indså sjælen, der er nok ikke håb for, at jeg kommer tilbage til den her krop, så forlod sjælen. Det er ikke noget, der passer, det er ikke noget, der er rigtigt, men det var det, de troede på. Så når der står, det var den 4. dag, så efter jødisk tankegang, så vidste de, han er helt død. Han er væk, det er slut, det er for sent. Det var almindeligt, at man blev begravet samme dag, som man døde, og grunden til det er jo selvfølgelig, fordi at i Israel er der langt varmere, end der er her. Så det var ikke noget med, at man bare kunne smide ham udenfor i frosten, ligesom man ville kunne her om vinteren. Nej, det handlede altså om at få folk i graven, og Derudover ved vi, at det var forår, og det var begyndt at blive rigtig varmt, så ned i graven med ham, så han kunne ligge der og rådne op et års tid, og når alt kødet var væk fra knoglerne, så åbnede man graven op igen, gik ind og tog knoglerne, samlede dem sammen, lagde dem i en lille kiste og stillede dem sådan ind til siden, og så kunne den næste døde så komme ind. Det gjorde man simpelthen, fordi at jorden i Israel er så stenhård, så man graver ikke bare lige en grav, som vi tænker på det nede på kirkegården. Det var typisk klippehuler, man lagde dem i. Og det var der altså et begrænset antal af, derfor genbrugte man dem. Det er lidt makabert, men jeg ved, I kan klare at høre det. Lazarus var helt død. Martas situation var dermed håbløs. Hendes bror er død. Hendes bror, som hun elsker, er død. Så kommer Jesus, og Jesus er der uden for landsbyen. Og det får Martha besked. Vi ved noget om Martha. Fra et afsnit i Lukas kapitel 10, vers 38-42, hvor Jesus han tidligere i sit liv er på besøg hos Martha og Maria. Der er det sådan, at Martha hun står ude i køkkenet, og hun har travlt med at koge og lave mad og hvad hun ellers har. Når Maria hun sidder og lytter på Jesus. Og Martha hun er den type person, som altid skal være aktiv. At der skal hele tiden ske noget. Hun skal ikke bare sidde stille, og det er rigtig karakteristisk for hende, at hun også er den, der går uden for byen og møder Jesus. Hun er aktiv. Hun er aktiv. Og sidste gang så vi på, hvordan at Martha og Maria og Lazarus var, eller i hvert fald Martha og Maria, var meget forskellige personligheder. Men at Jesus elsker os alle sammen, uanset om vi er de aktive eller de mindre aktive. Hun kommer ud til ham, og så siger hun, Herre, havde du været her, så havde min bror ikke været død. Det hun sådan set siger, det er, hvis nu, Jesus, hvis du blot havde været kommet lidt før, hvis du blot havde grebet ind lidt før, så havde min bror stadigvæk levet. Og så sidder vi straks og læner os tilbage i vores sæder og tænker i vores egen stolthed og hårdmod. Ej, Martha, dit tågehoved, hvordan kan du sige sådan til Jesus? Tror du ikke, han har styr på tingene? Men alligevel, så du og jeg så ofte, så siger vi til Gud, Gud, hvis du blot havde grebet ind noget før, hvis du blot havde gjort situationen anderledes, så havde det her ikke sket. Og det er ikke spor anderledes, end at sige til Jesus, dengang, hvis du blot havde været der, havde min bror ikke været død. Guds timing er perfekt. Han ved, hvornår han skal lade tingene ske. Han ved, om det skal ske i går, i dag eller i morgen. Og han lader tingene ske, som han ønsker. Vi ser altså, at hendes situation er håbløs. Vi ser, at hendes frustration er stor, fordi tænker, hvor var Jesus, der havde brug for hende? Men endelig, så ser vi også hendes confession, altså hendes bekendelse. Fordi Jesus, han siger til hende, og det er det første, vi ser, Jesus siger, han siger, at din bror skal opstå. Det er i vers 23. Jesus sagde til hende, din bror, han skal opstå. Så tænker Martha, det er rigtigt. Ja, jeg ved godt, han skal opstå. Det har jeg styr på. Men hun tænker ikke helt det samme, som Jesus tænker. Blandt andet kan det være, hun tænker på vers, som fra Jobs bog, kapitel 19, vers 25, hvor der står, dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, og når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Når I siger, vi vil forfølge ham, vi vil finde ondets rod hos ham, så frygt I selv for sværet. For den slags synder straffes med svær. I må forstå, at der er en dom. Altså, jeg ved, at min løser lever, og til sidst skal han stå frem på jorden. Jeg ved, at der er et håb langt ude i fremtiden, for at Lazarus skal opstå igen. Jeg ved godt, Jesus, at du vil komme og oprejse Lazarus, eller at Gud i hvert fald vil komme og oprejse Lazarus fra de døde. Det, som Martha siger, det er, jeg ved godt, der i fremtiden er håb, men i dag er håbløs. I dag er total håbløs. Tænk over det, for det er det, som du og jeg, vi så ofte gør. Vi siger, jeg ved godt, at en gang kommer jeg måske, hvis jeg tror på Jesus, i himlen. Og så skal alt nok blive godt. Eller jeg ved, at Jesus han kommer igen. Og så skal han nok løse alle mine problemer. Men hvad med det problem, du har i dag? Bibelen erklærer i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8, at Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Den, som han var i går, som vi læser om her i evangelierne, som han vil være i fremtiden, når han kommer igen, ham er han også i dag. Og uanset om vores problem er Lazarus, der ligger i graven og har været død i 4 dage, eller vores problemer er langt mindre eller langt større end Lazarus, så er Gud også, og han ønsker også at være vores Gud i dag. Og han ønsker at tage hånd om det problem, du har i dag. Lad være med kun at tænke på Jesus som en, der levede engang for 2.000 år siden, eller som en, der kommer igen og skal dømme de levende og de døde. Tænk på ham som en, der også eksisterer i dag, og som ønsker både at have fællesskab med dig i dag, og som ønsker at tage hånd om dine problemer i dag. Martas svar gør, at Jesus han så siger, og prøv at lægge mærke til det her vers 25, fordi det er sådan set det, der er nøgleverset for hele teksten. Hun siger altså, jeg ved, han skal opstå på den yderste dag. Og så siger Jesus i vers 25, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. I Johannes evangeliet, altså den bog, vi er ved at gennemgå lige nu, der bruger Johannes forskellige faktorer, der gør bogen speciel. En af dem er, at han 7 gange bruger et såkaldt jeg er udsagn. Ganske som han gør her. Der står, jeg er. Og så tilføjer han noget mere. Her er det opstandelsen af livet. Et andet sted siger han, jeg er livets brød. Eller jeg er det sande vintræ. Eller jeg er vejen, sandheden og livet. De her forskellige ting siger han 7 gange, jeg er. Jeg er ret specielt. For tilbage i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14, den gang, hvor Moses han kommer til den brændende tornebusk, der siger Moses, hvad skal jeg egentlig kalde dig, Gud? Hvad er dit navn? Og Gud siger så, jeg er den, jeg er. Og når Jesus her i Johannes kapitel 11, vers 25, og de andre 6 steder, han siger, jeg er, så siger han, jeg er Gud. Jeg er Gud. Og en af de måder, hvorpå jeg er Gud, det er ved, at jeg er opstandelsen og livet. Og en af de ting, som Johannes, evangelisten, ønsker at fortælle os igennem sit evangelium, det er, Jesus er Gud. Hvis der bare er én ting, vi kan tage med os fra i dag, så er det, at vi skal forstå, at Jesus han er Gud. Jesus er Gud. Det er hovedpointen i alt det, som Johannes han ønsker at fortælle os. Hvis vi ikke har forstået hovedpointen i noget, har vi ikke forstået nogen pointe overhovedet. Hvis Jesus han er opstandelsen og livet, så rent logisk, så ved vi, at det kun er Gud, der kan oprejse fra de døde. Der er ikke nogen af os, der kan gå rundt og sige, nu skal du opstå, og nu skal du opstå, og nu skal du opstå. Det er kun Gud, der gør det. Så hvis Gud kan oprejse fra de døde, og hvis det er Jesus, der oprejser fra de døde, så må Jesus være Gud. kun er Gud, der kan oprejse fra de døde, og Jesus han oprejser fra de døde, så må Jesus være Gud. Rent praktisk, så har det her også en betydning. Fordi måden, hvorpå vi vinder over døden, det er jo et eller andet sted, så er det jo det, hele vores samfund er næsten bygget op om at vinde over døden. Ikke? Altså, det handler om at blive så gammel som muligt, og se så ung ud som muligt, og have en så lav Facebook-alder som muligt, og andre ting. Det handler om at vinde over døden. At jo længere vi kan leve, jo bedre. Jo længere vi kan holde ud, jo smukkere vi kan se ud, jo bedre. Indtil vi når en vis alder, så tænker vi, nu skal jeg bare væk. Det er i hvert fald sådan noget, ens bedste eller olde forældre gør. Hvis vi kan vinde over døden, så tænker vi, yes. Men der er kun én måde, hvorpå du vinder over døden. Det er ved at tro på ham, der er opstandelsen og livet. Det er kun ham, der kan give dig sejren over døden. Bibelen siger, at det er menneskets lod, det er et hvert menneskes lod, én gang at dø. Der er en statistik, som holder 100%. Det er, at hver en af os dør. Hver en af os. Hver en af os på et tidspunkt skal lægges i graven. Måske ikke i en gravhule, hvor at benene senere bliver samlet sammen i en boks, men i en anden grav. Det er en statistik, der holder 100%. Men den eneste måde, hvorpå at vi kan være sikret et liv efter død, er ved at tro på ham, som er opstandelsen selv. Ham, som er livet selv. Bemærk, at det er ikke ved at tro på en bestemt teologi. Det er ikke ved, at du siger, jeg tror på en eller anden bestemt form for teologi. Eller en eller anden bestemt læresætning. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, er at tro på ham, som er opstandelsen. Ham, som er livet. Det er ikke ved at tro på en teologi, men på en person. Jesus stiller Martha et spørgsmål, som han også stiller os i dag. Tror du det? Siger, tror du på, at jeg er opstandelsen af livet? Tror du det? Så siger hun noget, som hver af os burde kunne sige, men vi desværre ikke altid kan. Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kom til verden. Der, hvor I ser i vers 27, der står, jeg tror. På græsk, som var det sprog, det Nye Testamente oprindeligt blev skrevet på, det er et lidt specielt ord. For det er ikke bare, jeg tror. Det er egentlig, jeg har altid troet, og jeg tror fortsat. Jeg har hele tiden troet på. Og så bemærk, hvad det er, hun har troet på. Hende her Martha, som egentlig bare bedst kunne lide at stå ude ved kødgryderne og lave mad. Martha, hun siger, jeg tror for det første, at du er herre. Det er dig, der bestemmer. Jeg tror, at du er Kristus. Det er ham, som hele Israel ventede på, også kaldet Messias. Jeg tror, at du er Guds søn. Ham, som kommer til verden. Bemærk, hvilken teologi den her kvinde havde. Bemærk, hvor præcist hun udtrykker det, som adskillige teologer i dag har svært ved at udtrykke. Før du peger fingre af Martha og de ting, hun har sagt forkert i det her afsnit, så må du først rensage dig selv og sige, er min teologi så forfinet som Martas? Kan jeg sige, at Jesus er herre? Kan jeg sige, at han er Kristus? Kan jeg sige, at han er Guds søn? Kan jeg sige, at han er den, som kom? Martha havde et problem. Lazarus lå i grav. Men der var også en løsning. Løsningen lå ikke i en magisk læresætning. Løsningen lå i den person, som kom og besøgte hende. Den person, som sagde, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Jeg er opstandelsen og livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Tror du det? Der er to andre møder. Fat mod, de møder er kortere end det første møde. I vers 29-37 ser vi Jesu møde med Maria. Da Maria hørte det, altså at mesteren var, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, for de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været der, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se hvor han elskede ham. Men nogle af de sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke have gjort, at Lazarus ikke var død. Ja, Marias møde med Jesus er rimelig simpelt og derfor også langt kortere at gennemgå. Marias møde med Jesus viser os Jesus medmenneskelighed. For Maria er inde i huset. Martha kommer og siger til hende, Jesus er derude. Og Maria går så ud og møder Jesus. Jesus står stadigvæk uden for byen. Hvorfor han var forblevet der, ved vi ikke. Men det var han altså. Efter hende følger en masse af de grædekoner, der var i huset. Hvad er grædekoner? Jo, dengang, hvis man bare havde en eller anden vis form for penge, så sørgede man for, at bestille ikke bare en bedemand, men en grædekone til at komme til en begravelse. Og den her grædekone, hun skulle så, eller grædekoner, de skulle sørge for at græde så højlydt som muligt, for at sørge over, at ham her eller hende her var død. Og blandt andet de mennesker, de går med Maria ud til Jesus. De mennesker, de skal til at opleve noget, de aldrig havde troet, de skulle se. Det vidste de bare ikke endnu. De troede, at Maria var på vej ud til den grav, hvor Lazarus lå. Dengang var det ikke sådan, at man lagde graven ind midt i byen, som vi andre gør. Der lagde man den uden for byen. Måske blandt andet på grund af alt det her med udskiftningen af de her knogler. Men hvem ved? Jesus ser så Maria. Maria siger nærmest det samme til hende, til ham som søster, nemlig, havde du været der, havde det her ikke sket. Og så kan han se, at tårerne begynder at vælge frem i Marias øjne. Hvis du nogensinde har været til en begravelse, eller bare i en temmelig sørgelig situation, så ved du også godt, hvordan folk ikke kan lade være med at græde. Sidst jeg var til en begravelse, som heldigvis snart er en del år siden, der sønnen der, som var langt over 50, han hulkede højlydt. Han hulkede højlydt. Så hårdt var det for ham at skulle undvære sin far. Jesus, han praktiserer det, som Romerbrevet kapitel 12, vers 15 taler om, hvor at Paulus skriver til os, at vi skal græde med de grædende. Når nogen græder, så skal vi kunne græde med dem. Vi skal også kunne glæde os med dem, der er glade. Men det er et bibelsk princip, at hvis nogen er kede af det, så skal vi prøve på at trøste dem. At vi skal ikke bare være kolde og sige, han er død, han skal opstå på den yderste dag, det skal nok gå det hele. Det er okay. Det er faktisk kristusagtigt at kunne græde sammen med dem, der græder. Og det er det, vi ser Jesus gøre her. Der står blandt andet, Jesus brast i gråd i vers 36. Jesus er Gud. Bemærk, jeg sagde det tidligere. Men da Jesus gik på jorden, var han også fuldt ud menneske. Derfor ser vi, at han også græd. Jesus er Gud. Men Jesus er på den samme tidspunkt menneske, og her er en statistik, som ikke går op, for Jesus var 100% Gud, og samtidig 100% menneske. Og hvis du bare er et mindste smule matematisk anlagt, så spinder din hjerne rundt nu. 100 plus 100, det kan man ikke. Men det var. Det var. Det tredje møde, som Jesus har, det er et temmelig passivt møde, eftersom en af dem, han skulle mødes med, var død. I vers 38-44. Der blev Jesus atter stærkt opbragt. Og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger jo, der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det. For at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud med strimler af linned viklet om fødder og hænder, og med klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Lazarus var virkelig død, som vi allerede har set. Så lå Lazarus der på fjerde dag. Martha, som selv havde lukket hans øjne, eller i hvert fald var der, da han døde, var overbevist om, han var død. Hun havde været med til at lægge ham i graven, og vidste, at hvis han havde ligget der i fire dage, jeg lagde ham der for fire dage siden, og vi åbner, fjerner den her sten, der ligger for klippemunden, eller hullet ned til den her klippehule, så kommer der en stank op derfra af en anden verden. Sådan et stykke kød, der ligger på en varm sommerdag udenfor i fire dage og rådner, det lugter ikke specielt godt. Han var virkelig død. Derudover, så havde de taget linnedklæder, står der, og viklet om ham. Det man gjorde var, at man tog strimler af stof, og så viklede man det om alle mulige steder på ham. Ikke helt som en mumie, men lidt alligevel. Blandt andet også sådan rundt om hovedet, sådan her, så munden lige blev sat fast, så at kæben ikke lige pludselig åbnede sig på den døde, mens de gik og bar ham hen, hvor han skulle. Så lå han der, det ville ikke se så godt ud. Hvad? Så sådan var han totalt viklet ind. Selv et levende menneske vil have svært ved at bevæge sig i det her. Så det er ikke sådan, at Lazarus selv kan have kravlet ud og sagt, nå, nu er jeg vågen igen. Nu er jeg vågnet af mit koma. Lazarus var virkelig død. Virkelig, virkelig død. Jesus siger til dem i vers 39, de kommer herhen til graven, så siger han, tag stenen væk. Der ligger en sten, den kan I tage væk. Hvis Jesus kan opvække Lazarus fra de døde, tror jeg så ikke også, at han kunne opvække Lazarus, så Lazarus gik igennem stenen, eller at Jesus kunne have lavet sådan en Star Wars-agtig ting, hvor han sagde, og så flyttede stenen. Det burde han godt kunne. Alligevel så siger han til mennesker, tag og flyt stenen. Hvorfor siger han det? Fordi vi mennesker, vi kan ikke opvække fra de døde, men vi kan godt flytte stenen. Der er et andet vers tilbage i Ordsprogenes bog, kapitel 21, vers 31, hvor der står, at hesten gøres rede til krigens dag, men sejren, det er Herrens sag. Hvad betyder det her? Vi kan flytte stenen, men vi kan ikke opvække for de døde. Vi kan gøre hesten klar, men det er ikke os, der bestemmer, om vi vinder. Det er, at vi som kristne, der er masser, vi kan gøre. Der er masser af forberedende, vi kan gøre. Men det er Gud, der bestemmer, om vi har sejr. Vi kan godt flytte stenen, men det er op til Jesus, om han opstår fra de døde. Vi kan forkynde evangeliet for andre. Vi kan fortælle dem, Jesus lever, Jesus elsker dig. Vi kan forklare Bibelen for dem. Men det er Gud, der bestemmer, hvorvidt de vil give deres liv til ham. Jesus beder blot en kort bøn. Han takker sådan set bare faderen for, at han allerede vil lade ham opstå. Jesus havde allerede oprejst andre for de døde på det her tidspunkt. Blandt andet Jairus' datter i Lukas 8 og enkens søn i Nain i Lukas 7. De her andre to, de var umiddelbart døde. De var døde kort for hende. Lazarus havde været død i fire dage.
Men i Guds øjne er der ikke forskel på, om du har været død i 10 minutter, eller du har været død i 4 dage. For ham er det det samme. Der er ikke forskel i problemers størrelse. Lad mig tage det et sted hen, hvor vi måske bedre kan forstå det. For ham er der ikke forskel på, om vi beder for en hovedpine, eller for, at en arm, der mangler, vokser ud igen. Det er langt lettere for os at bede for en hovedpine, fordi vi ved, at hvis det ikke virker, kan vi bare tage en Panodil, ikke? Og så går det nok over. Men vores tro er så lille, at vi tænker, for Gud er der forskel på problemer. Ikke for Gud. For Gud er hvert problem et problem. Hverken mere eller mindre. Om han skal opvække en for de døde, som har været død i 4 dage, eller som de henviser til her, åbne de blindes øjne, fra kapitel 8, hvor Jesus åbner en blinds øjne. Ingen forskel. Ingen forskel. Det er trods alt ham, der har skabt os. Og hvis han har skabt os, så kan han også genskabe os. Præcis hvad der er sket i graven den dag. Måske som hvis, nu har vi alligevel været ulækre og makabre i dag, ved, lad os sige, hans hånd var begyndt at rådne lidt. Præcis hvordan at det har set ud, havde vi siddet på indersiden af graven. Og hvad der var sket, det ved vi ikke. Præcis hvordan det skete, det kan vi ikke forklare, men vi kan erklære, at det skete. Hvis du nu sidder her og tænker, ah, det er godt, helt ærligt, en der opstår fra de døde. Jeg ved godt, de siger, at Jesus opstod fra de døde, det var bare et stort svindelnummer, og det her var også bare et stort svindelnummer. Det var ikke det, jøderne troede. De jøder, der ønskede Jesus død mere end noget andet, dem læser vi om i det næste kapitel, kapitel 12, at Jesus sidder og spiser blandt andet sammen med Lazarus. Og de jøder, der ønskede Jesus død, de ønskede ikke bare at slå Jesus ihjel nu, de ønskede også at slå Lazarus ihjel. Fordi han var et lidt for godt vidnesbyrd. Han var et lidt for godt bevis på, at det Jesus han gjorde var sandt. Lad os få ham skaffet af vejen, sagde jøderne. At ham her, han er opstået fra de døde, det er ikke så godt. Og der var masser af mennesker, står der her i det kapitel, vi læser nu, der var hos Martha og Maria for at sørge sammen med dem, og de så det her ske med deres egne øjne. Ydermere, forestil dig, at du havde været en af dem, Jesus havde sagt, sådan en stærk fyr i sin bedste alder, flyt lige i stenen. Nå ja, hvis han siger det ham der. Og du flytter stenen, og pludselig kommer ham Lazarus. Du havde rejst de 3 kilometer fra Jerusalem til Betania ud for at sørge over. Pludselig kommer han gående ud af klippehulen. Det kan godt være, at dit liv havde været forvandlet. Det tror jeg bestemt deres var. Jesus råber så, i det stenen er fjernet, Lazarus, kom herud. Og vi ser så Jesu største mirakel, ud over det, at han opstod selv, i at Lazarus, der havde været død i 4 dage, opstår. Største set med vores øjne, ikke med hans øjne, men med vores øjne, er det største mirakel. En død, der opstår. En død, der opstår. 4 dage død. Allerede begynder at gå i forrådnelse. Stinker. Han opstår. Intet andet mirakel illustrerer bedre, at Jesus er Gud. Kun Gud opvækker fra de døde. Jesus opvagte Lazarus fra de døde. Derfor er han Gud. Jeg vil godt lige her til sidst, og bemærke, når en prædikant siger et eller andet til sidst, så passer det aldrig. Jo, det gør det også her. Sige, Mange af os står foran håbløse situationer. Det kan godt være, at vores situation ikke hedder Lazarus, der ligger i grav. Det kan være, vores situation hedder et forlist forhold. Det kan være, vores Lazarus hedder minus på bankkonto. Det kan være, vores Lazarus. Vores problem måske er, jeg kender ikke den her Gud, du sidder og snakker om i dag. Vores problem er så stort, at det allerede stinker. Vores problem, det har allerede ødelagt så meget, at vi tænker, det er håbløst. Intet kan lave om på den her problemstilling, som jeg står i. Om så Gud selv kom ned fra himlen, så er det for sent. Hvis Jesus selv kom og besøgte mig, så vil han være kommet for sent. Men jeg er her i dag. Og jeg tror på, at Gud har sendt dig her i dag. For jeg skal fortælle dig, at der er intet problem, som Gud ikke kan løse. Det kan godt være, at du med din menneskelige forstand ikke forstår, hvordan løsningen er. Du tænker måske på den yderste dag. Du tænker måske ikke på, at Gud kan løse problemet i dag. Men det kan han. Det kan godt være, at dit liv, det stinker. Det kan godt være, at du ikke har omvendt dig til Jesus, og at du har brug for at gøre det. Det kan godt være, at du mangler at sige, Jesus, du skal være herre i mit liv. Jesus, jeg tror på, at du er opstandelsen af livet, så at den dag, du dør, skal du ikke dø, men leve videre. For det kan være et af vores problemer, og det er det første og vigtigste problem. Martha, hun gjorde noget, som så mange også gør. Hun siger, han stinker allerede. Hun tænker på graven, hun tænker på stenen over den. Hun tænker, åh nej, når vi åbner, så stinker det allerede. Det er det, du og jeg, vi gør. Vi tænker, åh nej, jeg har et problem, hvordan løser jeg det? Hvis nu jeg går derhen, og hvis nu jeg gør sådan, og hvis nu jeg gør sådan, så kan jeg nok løse problemet. Hun havde sit blik på problemet. Men Jesus sagde til hende, tro, så skal du se Guds herlighed. Lad være med at kigge på problemet. Tro på hvem? På ham, som er opstandelsen og livet. Så vil du se løsningen. Det er ikke dig, der løser problemet, Martha. Det er mig. Når du har et problem, uanset om det er et mindre problem, et større problem set med menneskelige øjne, eller problemet er, at du simpelthen slet ikke kender den her Gud, så tro. Tro på ham. Stol på ham. Tro på, at han eksisterer. Tro på, at han kan gøre de her ting. Så vil han løse problemet. Jesus er den ultimative problemløser. Men lad være med at kigge på problemerne. Kig på ham, for når vi ser på ham, så forsvinder alt andet ud i en tåge. Og så står han tilbage, og ham alene, som Guds herlighed. Lad os bede sammen. Jesus, du som er Guds herlighed, dig som vi ønsker at se på, i stedet for på vores problemer. Jeg takker dig, at du tog vores synd, vores skyld. Og jeg beder her, at for alle de problemer, der er repræsenteret her i dag, i menneskelige øjne, store eller små, så beder jeg, at du må tage det. At vi må vende vores blik bort fra problemerne på dig. Og Herre, jeg beder for hver en af os, uanset om vi bekender os til dig, eller vi ikke bekender os til dig, at vi må omvende os til dig fra vores selvoptagethed, hvor vi ser på vores egne problemer i stedet for at se på dig. Det er dit mægtige navn, jeg beder. Amen.